Mpendwa msikilizaji wa kipindi chetu cha kanisa la nyumbani, tumsifu Yesu Kristo. Kwa mara nyingine tena tuendelee kuhekimishana katika mambo ya muhimu yatakayosaidia kulijenga kanisa la nyumbani linalofurahi, lililo ishara ya amani na matumaini ya kanisa na taifa. Katika kipindi chetu kilichopita tulihekimishana kwamba ni muhimu kabisa kwa wale wanaopokea wito wa ndoa na familia kujiandaa vema kisaikolojia kabla ya kuingia katika maisha hayo. Katika hili tunakaza kusema maandalizi ni muhimu. Kwa moyo wa upendo tunazidi kuwageukia vijana wetu na wote wanaopokea wito huu, jiandaeni vizuri. Mtu asishitukie tu amekuwa mke wa mtu, au asishitukie tu amekuwa baba bila kujiandaa. Pamoja na maandalizi hayo ya kisaikolojia, yaani kule kuwa tayari kupokea na kukabiliana na maisha, kuna maandalizi pia ya kijamii. Mnakwenda kujenga familia. Bila shaka familia haitakaa juu ya miti au mitaroni. Inahitaji makazi adili. Swala la kuwa na nyumba ya familia sio la kulipuuzia kamwe. Kama tunataka kujenga familia ya amani ambayo kweli ni shule ya maadili na ya fadhila mbalimbali kwa watoto wetu, ni vema tukawa na nyumba yetu. Mang'amuzi ya kichungaji yanaonesha kuna ugumu fulani wa kuratibisha maisha endapo wanandoa wanaishi katika nyumba ya kupanga pamoja na wengine, au wanaendelea kuishi kwa wazazi wao katika nyumba ya kupanga ambapo kuna wapangaji wa aina tofauti na desturi tofauti. Kuna hatari kubwa ya watoto wetu kuanza kuiga mielekeo isiyofaa kwa kuona moja kwa moja kutoka kwa majirani wasiofaa. Hata kama familia ikijitahidi kupanda mbegu njema ndani ya mioyo ya watoto wao, bado mhalifu wa kupanda magugu yumo katika baadhi ya majirani. Hili nalo ni vema kulisemea. Waanzaji wa maisha ya ndoa wakumbuke kuandaa makazi. Twaweza kusema maisha ni magumu na hali ya uchumi ni ngumu kuanza maisha ukiwa na nyumba. Ni kweli, lakini kama tukirudi katika falsafa ya muda na vipaumbele, utagundua kwamba sherehe zetu nyingi za harusi zinakuwa ni za gharama kubwa mno, kiasi ambacho tungeweza kujenga nyumba nzuri tu na fedha inayobaki ikatusherehekesha. Kitchen party inakuwa ni ya gharama kubwa sana. Send off ni ya gharama kubwa sana. Harusi yenyewe ni ya gharama kubwa sana. Baada ya hapo, hawa wanandoa wanakwenda kwenye honeymoon kwa gharama kubwa sana. Halafu mwisho wanarudi kujibanza kwenye vyumba vya kupanga ambamo nafasi haitoshi tena ya kuweka makochi na vitanda na magodoro na friji na TV walizopata zawadi kwenye send off na harusi. Je, hadi hapo swala ni mpango fikra au ni ugumu wa maisha? Si vema kujiandaa kwa kujenga nyumba? Mapinduzi ya fikra siku moja yatufanye tuwazawadie watoto wetu nyumba ya kuanzia maisha. Hatusemi tusile na kunywa kusherehekea harusi ya watoto wetu. Kusherehekea ni vema, lakini tusherehekee kwa vipaumbele. Sio kula tu, kunywa tu, mpaka kupindisha kamati hadi tunaacha madeni. Hapana. Mpendwa msikilizaji, baada ya wewe mwenyewe kujiandaa kisaikolojia na kijamii, fuata taratibu kanuni zilizowekwa na zilizokubalika na Mama Kanisa Mtakatifu. Mafundisho ya ndoa ni hatua muhimu sana kwa wale wanaojiandaa. Tusiyapuuzie. Wengi siku hizi wanajifanya wapo bize au wanajua kila kitu. Hapana, usijidanganye. Maisha hayajulikani. Kila siku kuna jipya. Hata lile unalofikiri kwamba unalifahamu, kubali kuketi uelezwe na mwingine. Mwangwi wake ni tofauti kabisa na ulivyofahamu. Daima kanisa hujitahidi sana kuweka taratibu za hawa waoanaji kupata mafundisho ya kutosha wao pamoja na wasimamizi wao, lakini wengi huwa hawatilii umaanani. Ni katika mafundisho hayo waoanaji huhekimishwa juu ya uzazi mwajibifu, juu ya utakatifu na udumifu wa agano la ndoa na mambo mengine mengi yanayohusu maisha ya ndoa na familia. Kumbe ni vema sana kuzingatia. Wapendwa, mwishoni mwa maandalizi kuelekea kufunga ndoa, tusisahau maandalizi ya kiroho. Kuweka maagano ya ndoa si jambo dogo na sio kiigizo. Ni vema pia kukawa na mfungo mfupi, tunasema retreat, yenye kuwazamisha hawa ndugu katika uzito na umaana wa sakramenti wanayokwenda kuipokea. Kitubio peke yake haitoshi. Katika mafundisho pamoja na retreat hiyo, tunaamini wanandoa wetu watakuwa wamewezeshwa kuingia na kuanza vema kulijenga kanisa la nyumbani. Hata makasisi pia kabla ya kupata madaraja matakatifu hufanya mfungo wa siku tano. Watawa hali kadhalika kabla ya kumwaidia Bwana kwa viapo, nao pia hufunga sana. Ni katika mfungo huo mtu anatafakari kwa kina zaidi jambo zito analokwenda kuapa mbele za Mungu na mbele ya watakatifu wake, na papo hapo anachota nguvu ya kiroho ya kuweza kuanza vema maisha hayo. Iweje mtu wa ndoa asifanye mfungo wakati anaingia katika mfumo wa maisha muhimu kabisa kwa kanisa na jamii? Tunaahirisha mada yetu kwa leo kwa kukazia tena kwamba ndoa ni wito. Walioitwa tu wanapokea wito huo, lakini katika kupokea wito huo ni vema kujiandaa kisaikolojia, kijamii na kujiandaa kiroho. Katika kipindi kijacho tutaendelea kuangazia juu ya ushiriki wa jamii katika maandalizi hayo. Kutoka katika studio za Radio Vatikani, ni mimi Padre Pambo Martin Mkorwe, OSB.
Goodbye.